tavba qilganlarning qissalaridan namuna. Alloh taolo Zumar surasining 53-oyatida shunday deydi: Ey Muhammad, mening turli gunoh masiyatlar qilish bilan o'z jonlariga jinoyat qilgan bandalarimga ayting. Allohning rahmatidan noumid bo'lmangiz. Albatta Alloh o'zi xohlagan bandalarining barcha gunohlarini mag'firat qilur. Albatta uning o'zigina mag'firatli, mehribondir. Imom Muslim va Tirmiziy Burayda roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Mo'iz ibn Molik al-Aslami roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga kelib: Yo Rasululloh, men o'zimga zulm qilib qo'ydim. Sino qildim. Meni poklashingizni xohlayman, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni qaytarib yubordilar. Ertasiga yana kelib: Yo Rasululloh, men zino qildim, dedi. Ikkinchi marta ham qaytardilar va qavmiga odam jo'natib so'ratdilar. Uning aqli hushi joyidami? Undan biron nojo'ya harakatni sezdinglarmi? Qavmi esa: Biz uni aqlli, hushli, yaxshi odam deb bilamiz, deb javob qilishdi. U uchinchi marta keldi va yana qavmiga odam yuborib uning hol haqida so'radilar. Qavmi uning o'zi ham aqli ham yaxshi deb xabar berdilar. To'rtinchi marta kelganida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam amr etdilar va u toshbaron qilindi. Burayda roziyallohu anhu aytadi. Keyin Omidiy kelib: Yo Rasululloh, men zino qilib qo'ydim. Meni poklang, dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam esa uni qaytardilar. Ertasiga yana kelib: Yo Rasululloh, nimaga meni qaytarasiz? Moizni qaytarganday meni ham qaytarmoqchimisiz? Allohga qasam ichib aytamanki, men homiladorman, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Unday bo'lsa, jazolamaymiz. Tug'ninga qadar ketaver, dedilar. Tuqqandan keyin go'dakni bir parcha matoga o'rab olib kelib: Mana, men buni tug'dim, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Bor, bolani sutdan chiqaradigan bo'lguningcha emdir, dedilar. Bolani sutdan chiqargach, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga bolani ko'tarib keldi. Bolaning qo'lida bir bo'lak non bor edi. Yo Rasululloh, mana men uni sutdan chiqardim. U endi o'zi ovqat yeydigan bo'ldi, dedi. Bolani musulmonlardan bir kishiga topshirdi. Keyin odamlarga buyurdilar. Ular uni toshbaron qilishdi. Xolid ibn Valid bir tosh bilan keldi va uning boshiga otdi. Xolidni yuziga qon sachradi. Shunda Xolid uni so'kdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning so'kkanini eshitdilar va dedilar: Shoshma ey Xolid. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, bu ayol shunday qattiq tavba qildiki, soliqchi shunday tavba qilganida uni kechirilgan bo'lardi. So'ngra ayolni tayyorlashga buyurdilar. Tayyor bo'lgach, unga janoza o'qidilar. Keyin dafn qilindi. Sahobalar, Alloh ulardan rozi bo'lsin, iymonda juda buyuk kamolat darajasiga yetgan edilar. Lekin shu bilan birga ular ham inson edilar. Ba'zi gunohlardan xoli emasdilar. agar ulardan birontasi qaysidir gunohni qilib qo'ysa, darhol Allohga qaytib tavba qilardi. Gunohlardan poklanishlari uchun xat jazo talab qilar edilar. Islom hukmi joriy bo'lib turgan yurtda gunohkor tavbasiga tayanib jazo talab qilsa, bu o'ta oliy himmatlik. Agar Alloh uni satr qilgan bo'lsa, o'zi va Parvardigori o'rtasida astoydil tavba qilgani ma'qul. Chunki Islom katta gunohlarni isbotlash uchun qattiq shartlarni qo'ydi. Bundan maqsad esa ma'siyatlarning ochiqlanmasligi. Natijada zaif iymonlilar undan ta'sirlanib qolmasliklaridir. Yomon ishning pardalanishi uning tarqalishini oldini oladi. Allohning hukmlari joriy bo'lmayotgan bo'lsa, gunohkor kishi o'tgan darsimizdagi tavba shartlarini qat'iy bajaradi va qilgan gunohini hech kimga oshkor qilmaydi.